Урматтуу угарман, сиз азаттыктын өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн резонанстуу кылмыш президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкуулап жатабыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмер Эдил Байсалып, укук таануучу Илимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана телефон аркылуу жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу алып барып жатам. Урматтуу коноктор, эми мына талкуубуздун биринчи бөлүгүндө президент аппаратынын мурдагы башчынын сот системасынын коомчулукка жашыруун болбой калган илдеттерин дагы бир жолу ачыкка чыгарганын, муну жогорку кызматты ээлеп келген адам өзү ырастагандыгын сөз кылдык. Эми маселени кийинки өңүтүнө кайрылсак да, бул жерде мен ар бириңиздерге четинен конкреттүү суроолор болот. Курманбек мырза, азыркы суроо сизге. Мисалы, теоретически карап көрөлү да, Түлеевдердин үй бүлөсү антикоррупциялык кызматка кайрылбаганда, Түлеевдин кызы өз интервьюларында айткандай, ортодо сөз болгон акча экинчи тарапка аман эсен өткөндө, анан Данияр Нарынбаев киригишкенде маселе ушул Түлеевдердин пайдасына чечилип калышы мүмкүн беле?
Эгер кылмыштын бети ачылбай калганда пайдасына чечим чыгып калышы толук мүмкүн болчу. Бирок мындай кылмыш иштери боюнча эч убакта мындай бир болжолдуу нерселерди ойлорду айтпаш керек да. Эми мындай алганда турмуштук тажрыйба практикадан алып караганда болуп калышы мүмкүн болчу.
А өзү мына биринчи инстанциядагы сот менен акыркы инстанциядагы соттордун чечимдеридеги ажырым канчалык чоң боло алат да? Мисалы, эгер ушул мисалы Түлеевдердин шаардык сот камакка алган мүлкүн Данияр Нарынбаев терезеге алганда кийлигишкенден кийин жогорку сот бошотуп берсе, анда ар жакта шаардык сот мыйзамсыз чечим кабылган болуп калабы?
Эгерде жогорку сот жаңы чечим кабыл алынса, анда төмөнкү соттордун чечимин сөзсүз бузуш керек же болбосо өзгөрүш керек. Ансыз жаңы чечим чыгара албайт жогорку сотчу. Анда баягы мыйзам жагынан алып караганда жогорку сот ошо өзү чыгарган өкүмгө жазыш керек негиздеп же кандай негиздер менен райондук жана шаардык соттордун чыгарган чечимдери, өкүмдөрү, токтомдору бузулууга жатат. Эмне себептен бузулууга жатат? Ошонун баарысын негиздеп туруп анан кийин бузуш керек же өзгөрүш керек да.
А ошо бузулган чечим демек мыйзамсыз чечим да анда, э? Бузулган чечим ал мыйзамсыз эсептелинбейби?
Бузулган чечимдер же процессуалдык нормалардын сакталбай калышынан, же материалдык мыйзамдын нормалары сакталбай калгандыктан бузулат да. Бузулгандан кийин эгер толук бузулса, ал чечимди мыйзамсыз деп эсептесе болот. Анткени жогорку соттун чыгарган бүтүмү эң акыркы жана даттанууга жатпайт.
Рахмат, Курманбек мырза, байланышта болуп туруңуз. Кайрат мырза, эмне үчүн соттор ушу аткаруу бийлигинен, ак үйдүн чиновниктерине көз карандылыктан али кутула албай атат Кыргызстанда? Эмне үчүн?
Алар ошо соттор негизи азыр өтүп атпайбы? Сот тандоо кеңешинен аяктанды, андан кийин тиги президент аппаратынын аяктанда өтүшөт. Ошондон кийин президент алардын эмелерин, кандидатурун карап жана указ чыгарат. Ошондуктан алардын көз карандылуу бар негизи ошол дайындалганда. Бирок азыркы учурда мен мындай ойлойм, 5-10 жылдарга салыштырсак президенттин таасири катуу эмес дейм да. Анткени ошол сот тандоо кеңеши негизи ал өзүнчө иштейт, бирок таасир сөзсүз бар. Ал деле биздин Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерди карасак ошондой эле ситуация, ошондой акыбал, ошондой эле. Эч качан таптакыр көз карандысыз сот боло албайт деп ойлойм да. Анткени баары бир тиги дайындоо процессинен биздин жогорку бийликтен өтөт да.
Эдил мырза, эгер басым жасалбаса, телефон чалуу практикасы токтосо эле, Кыргызстанда соттор мыйзам тамгасынан тайбай, өз алдынча көз карандысыз адилет чечимдерди чыгарылат, буга соттук корпусу бүгүн даяр деп айта алабызбы? Бирок көп фактылар соттордун мыйзамдуу чечим чыгаруу жоопкерчилиги такай күн тартибинде турушун камкулап жатат да.
Бул комплекстүү проблема, бул өтө комплекстүү проблема. Албетте биздин проблемаларыбыз түбү ошол эле советтик доордон калып калган да. Бирок бул жерде мына Курманбек Эргешович агайыбыз турат, ал дагы макул болот болуш керек. Мына биз, мына мен эле, мына биз канча 20 жылдан бери ушуну айтып келатабыз. Бирок эмнегедир ушул Аскар Акаевич Акаевдин биринчи президенттин доорунда, же болбосо ошол эле Курманбек Бакиев экинчи президенттин доорунда сот өкүмдөрү жанагындай бир саясий кызыкчылыкта кабыл алынып атканда дагы, ошондо дагы кандайдыр бир аракет болчу да, бир мыйзамга окшоштуруп, дагы бир туура бир беренелерин таап, дагы бир кандайдыр бир процессуалдык эрежелерин, принциптерин бардыгын сактап, ошол кандайдыр бир кынтыксыз болбосо дагы баягы бир одоно бузуулар жок болчу. Ошол өтө тынчтандырат да. Ушул акыркы бир канча жылдын ичинде ушул сот өкүмдөрү, соттун судьяларыбыздын деңгээли, жанагындай бир компетенттиги, ошол эле ошол судьяларды дайындаган жанагыл биз айтып атпайбызбы, эми жанагыл жетектеген деп атабыз, эми ошол эле бир кайсы бир күчтөр болобу, ошолордун бир толугу менен бир мамилеси өзгөрдү да. Мурун кандайдыр бир ай бул уят иш, же болбосо буну бир жакшыраак жасайлык, бир окшоштурталык деген азыр аракет толугу менен көрүнбөйт. Мына судья сот чечти, соттун сөзү окончательный, обжалование не подлежит деп туруп эле өтө ыңгайсыз абалда. Эми мен мисалы профессионал судья эмесмин, же болбосо юрист эмесмин, бирок так даже бизге ошол көрүнө турган процессуалдык жактан дагы, жанагыл ар кандай жактан дагы өтө төмөндөп кетти биздин профессионалдуулугубуз. Ошондуктан менимче азыркы учурда биз дагы еще коррупция деп атабыз, паракөрлүк деп атабыз, дагы канча деп атабыз, деги эле бизде судьяларыбыз ким деген, биз баягы театрдагы кыйкырыкта репликаны айтып атабыз, судьяларыбыз ким? Алар мурун бир мындай бир абройлуу, сыйлуу кишилер болчу эле, азыркы болсо сотко кирип барсаң бир өтө вульгардык бир мамиле жасашат дагы. Ошондуктан албетте бул өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Ушул мамлекетибиздин жүзү болгон, акыйкаттыктын булагы боло турган биздин сот бийлиги өтө начар азыркы абалда. Коррупция жагы бул бир эле проблемасы, дагы мындан башка проблемалар көп.
Кайрат мырза, кошуласызбы ушул пикирлерге?
Толук кошулам. Дагы бир мисалын келтирсем, бир жыл мурун ошол эле сот тандоо кеңешинин президент өзү аябай начар баа берген да. Ошондо эле уяты бар болсо өзүлөр кетип калышы болмок да. Бирок азырды карасаңар ошол эле эме төрагасы ошол жаман бааны, ошол начар бааны алган ошол эле болуп калды кайрадан. Бир эки үч даже үч киши ошол кеңештен кайрадан жаңы кеңешке кирип кетишти өзүн эмеси менен, ыктыяры менен, өзүнүн кызыкчылыгы менен. Анткени көп эле сөз болуп атат, пара бербесең эч качан сот болуп дайындалбайсың деген ушундай ой бар. Ошондуктан бул системаны өзгөртүш керек. Жана репликаны айтып кеттим, Эдил мырза, соттор ким депчи? Соттор тандагандар ким? Ал деле ошондой маселе туудурат да. Ошондуктан биздин системабыз негизи аны реформа кылыш керек, реалдуу реформаны.
Кайрат мырза, реформа тууралуу реформа деп 20 жылдан бери эле болуп атпайбы? Бирок реформанын ошо өзүбүз билбей атабызбы, кандай реформа болуш керек деген. Курманбек мырза, кандай дейсиз ушул бүгүн эгер сырттан келүүчү болбосо, соттук корпус адилет мыйзамдуу чечимдерди кабыл алууга даярбы сиздин көз карашта? Соттук корпустун өзү сапаты кандай?
Эдил мырзанын айткандарын мен кайталабай эле толук кошулам деп айтайын. Анан бир нерсени эске алыш керек, сот болобу, кандай инстанциянын соту болбосун, ал ошону дайындаган адамдан же болбосо шайлаган адамдан дайыма көз каранды болот да. Убагында классиктер айткан, пока существует власть, абсолютной справедливости быть не может депчи. Ошон үчүн соттук реформа тиги бул деп, мына биз соттук реформа жөнүндө 25 жылдан бери сөз кылып келе жатабыз. Бул өзү совет мезгилинен эле башталган соттук реформа. Бирок соттук реформа азыр жүрбөй калды, же жүрсө дагы туура эмес багытта жүрүп атат деген ойду мен тастыктап кетким келет. Анан кийин мына конституцияга сотторду тандоо эрежелерин киргизип, соттор тандоо кеңешин конституцияга киргизип койгонуна байланыштуу азыр айласынан ошолор сотторду тандап атат. Бирок сотторду дагы соттордун эң кыйындары тандаш керек да. Мисалы врачтарды эми врачтар тандаш керек да, эми дарыгерлерди. Башка кесиптин адамдарын дагы ошол кесиптин мындай тажрыйбалуу адамдарды тандаш керек. Эми азыр баягы мындай айтканда коммунилен баягы фракциялардан парламенттин кимди дайындап койсо, кимди шайлап койсо, ошолор отуруп алып ошол фракциялардын кызыкчылыгы үчүн сотторду тандап атат. Азыркы бүгүнкү күнү соттордун профессионалдык деңгээли, квалификациясы абдан төмөндөп кетти. Муну мен уялбай эле айтсам болот. Мына Эдил Мырзанын бир айтканда мен ынандым. Мына мурдагы мезгилдерде мындай бир чечимдерге бир негиздеп, мыйзамга ылайыкташтырып, негиздеп анан кийин бир чыгарганга аракет болчу. Азыркы тилекке каршы, азыркы соттор чыгарып аткан чечимдерди антип айта албайбыз. Мен бир турмуштагы бир мисалды келтирип кетким келип атат да, бир жолу коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп калды, анан ошол жерде сөз болуп калды. Мына Москва районунун соту ошол жерде колониядан жана уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүн мөөнөтүнөн мурда бошотуп жибериптир деп, анан кийин ошо кездеги эки чоң даражалуу киши экөө тең бири бирин карап баштарын чайкашып ай-ай-ай дешип, уже соттор бир жолу өлүп бүтүшкөн экен деген сөз болду. Мен да катышып аткам да ошол жерде. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп койгум келет. Бул соттун демилгеси менен сот өзү барып туруп ошол иштерди алып, анан кийин аларды мөөнөтүнөн мурда бошотуп же мөөнөтүн кыскартып условныйга чыгарып антпейт. Буларды материалы по представлениям деп коет да. Представленияны сунушту. Ошол жаза өтөө жайларынын жетекчилери киргизет. Анан сөзсүз түрдө прокурордун катышуусу менен, сөзсүз түрдө прокурордун корутундусу менен анан кийин сот чечим кабыл алат да. Демек бул процесске бир эле соттор эмес, жаза аткаруу мекемелеринин, прокуратура органдарынын түздөн түз катышы бар десек ошондо адилеттүү болот. Бир эле ушунун баарысына соттор эле күнөөлүү деп койсок анча адилет болбой калат. Бар, конечно, соттордун күнөөсү. Бирок соттор аны баягы өздөрү барып эле каалагандай, давай мен ушул ишти карайм, анан тигини бошотом, муну камайм дей албайт.
Рахмат анда, урматтуу коноктор. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын өңү тапталык берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн резонанстуу кылмыш президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмер Эдил Байсалов, укуктануучу Лимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдор катышты. Талкууну мен Улан Алымкулуулу алып бардым.